Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nogiron er bilan yashay olmayman. O'qimishli, obro'-e'tiborli oilada tug'ilib, tarbiya ko'rgan qiz bo'lganimdanmi, atrofimda meni havas qilganlar, sevgisxor qilgan yigitlar, kelin qilish istagida bo'lgan onalar ko'p edi. Onam poytaxtning nufuzli oliy o'quv yurtlarida tahsil olib, qishlog'iga qaytgan nihoyatda kamsuqum, tarbiyali, jiddiy yigitlar bilan yetaklashib, hiringlashib yurishni jini suymaydigan qiz bo'lgani uchun yoshlari o'tinqirab, 27 yoshda otam bilan turmush qurganlar. Dadam ham oliy ma'lumotli, ilmli, odam qadrini biladigan, tushungan kishilardan u negadir onamga hech ma'qul kelmaydilar. Onam nuqul men yoshim o'tib qolgani uchun ko'nglim bilan hisoblashmay, oxiri kelgan sovchilarga rozilik berib yuborganman. Otang umuman ko'nglimdagi inson emas. Mening orzu-havaslarimga umuman mos kelmaydi. Ilojsizlikdan tekkanman, deb hasrat qiladilar. To'g'ri, dadam boshqa erlar kabi kunda ichib, to'st-to'polon ko'tarmaydilar. Pulni behudaga sarflab, ro'zg'orning barakasini uchirib yurmaydilar. Faqat onam bilan gaplari bir joydan chiqmaydi. Ikkovlari hech kelisha olmaydilar. Ba'zan arzimagan narsalarni deb uzoq tortishadilar. Shuning uchunmi, onaginam biz qizlarini ayni fursatida uzatishni, o'zi xohlagan, orzusidagi inson bilan turmush qurishimizni istardilar. Ayniqsa biz balog'at ostonasiga qadam qo'ygan paytlarimizdan boshlab onam bu gapni ko'p ta'kidlaydigan bo'ldilar. Maktabni tamomlab, yorug' orzu-niyatlar bilan poytaxtga o'zim istagan soha mutaxassisi bo'lish uchun o'qishga hujjat ko'tarib keldim. Ota-onamning oq-fotihayu duolari, maktabda o'qib o'rganganlarim, fanlardan a'loga o'zlashtirganlarim samarasini berib, men imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tdim va talabalik safiga qabul qilindim. Bilmadim, bu taqdirning menga in'omi ekanmi yoki Alloh qismatimda bo'lajak turmush o'rtog'im bilan poytaxtga ilk qadam qo'ygan kunlarimda yoq tanishishni bitgan ekanmi, o'qishga kirishimga yordam bergan yigit bilan ancha yaqinlashib qoldik. Yigit ham o'zimizning viloyatdan, qo'shni tumandan edi. Uni ko'p bilmadim, ammo men Sobirjon akani ilk ko'rganimda yoq sevib qolgan edim. Biz fakultetda doimo qo'l ushlashib yurardik. Ko'rganlar munosabatlarimizga, muhabbatimizga havas qilishardi. Qishki ta'tilga kelganimizda bizni unashtirib qo'yishdi. O'shanda men 1-kursda, Sobirjon aka esa magistratura bosqichida o'qirdi. 2 yildan keyin to'yimiz bo'ldi. Ochig'ini aytishim kerak, muhabbatimga hech qanday to'siqsiz, sinov va mashaqqatsiz erishganim, orzuimdagidan ham a'lo inson bilan turmush qurayotganim uchun ich-ichimdan shodlik va quvonch toshib ketardi. Biz bir butun baxtli oila bo'ldik. Kelin bo'lgan xonadonim ham ziyoli oila edi. Men baxt cho'qqisida mas'ud edim. To'ydan keyin darsga borishim kerak edi. 3-kursda o'qirdim. Qaynota dadajonimning uzun qo'llari tufayli o'qishga biror oylardan keyin bordim. Xullas, amal taqal qilib, xohlaganimda darsga borar, Sobirjon akamni sog'insam, shartta uyga jo'nab borardim. Sessiya paytlari qaynotam Toshkentga kelib, erkatoy kelinlari uchun hali bu domlaga, hali u domlaga yalinib, yolvorib, yugurib, surinib, baholarimni qo'ydirib olardilar. 21 yoshimda ham diplomli, ham farzandli bo'ldim. Baxtimning quyoshi tobora charaqlab, uning yorqin nurlari ko'zlarimni qamashtirgudek darajada boshimni aylantirardi. To'g'ri, oila bo'lgandan keyin muammolarsiz, kelishmovchiliklarsiz hayot bo'lmaydi. Ba'zan qaynonam bilan arzimagan dilxiraliklarga yo'liqib qolardim-u, bu narsa Sobirjon akamning muhabbati va baxtim oldida hech qanday ta'sir ko'rsata olmasdi. To'ng'ichim 1.5 yoshga to'lib-to'lmay, ikkinchi qizalog'im dunyoga keldi. Singlisi Shodiya opajonisining dugonasi bo'lsin, hamisha baxtli kunlarimdan shahodat berib tursin deya qizchamizga shahodat ismini berdik. Gudagimning poyi qadami bilan dadasining ishlari ham yurishib amal tegdi. Bu orada qaynotam bizga deb qurdirgan shahardagi hovliga ko'chib o'tdik. Uyimiz nihoyatda hashamatli, qo'sh qavatli, ertaklardagi qasrga o'xshaydi. Umr bo'yi eriga ko'ngilsizligidan baxtini kemtik bilgan onaginam mening iqbolimdan, rizq nasibamdan behad mamnun edilar. Dugonalarim ichida menga hamma havas bilan qarar, hali baxti ochilmagan, turmushga chiqmagan tengdoshlarimning aynan mening baxtimdan orzu qilishlarini sezib faxrlanardim. O'sha kezlarda saodat oftobi nuridan qamashgan ko'zlarim, baxtiyorlik sururidan kibr g'ubori qo'ngan qalbim, yaratganning har bir in'omi, har bir tuhfasi sinov ekanini, mashaqqat va qiyinchiliklarsiz kelgan baxt omonat bo'lishini, shodmonlik ortidan kelgan g'am qayg'uni yengish ancha mushkul bo'lishini ko'rolmagan, anglolmagan ekan. Men bir umr ana shunday shodlik va baxtiyorlikda yashayman deb hayol qilgan ekanman. Vaqt kelib ko'zim ochilganida, hech kutilmaganda baxtsizlik ro'paramda tirjayib turganida alamdan dod degudek bo'lib, boshimni urgani bir tosh topa olmayotganimda vijdonimning nidosi menga fe'l atvorimni taftish qilishni buyurdi. Har qancha og'ir bo'lsa ham tan olib aytishim kerakki, men hech qachon muhabbat ta'mini sezmagan ekanman. Men erimni sevmagan ekanman. Faqat yaxshi yashashga intilish, ota-onamning janjalidan bezib, tinchroq makonga ega bo'lish istagi meni Sobirjon aka bilan qovushtirgan ekan. Nahotki ana shu ma'suma, mushfiqa surat ichidagi munofiq, xudbin, baxtsizlik sinovi oldida bir paytlari o'zidan ortiq ko'rgan, yaqinidan ham tanishga shay bo'lib turgan ayol yashiringan bo'lsa. Keyingi paytlarda Sobirjon akamning o'tirish ziyofatlari ko'payganidan ko'payib, uyga yarim tunda, ba'zan tongga yaqin oyog'ida tura olmaydigan darajada mast bo'lib keladigan odat chiqardi. O'ziga kelgach, bunaqa ishlarining oxiri yomon bo'lishini yaxshilikcha tushuntirgan kezlarim ham, ikkovimiz tortishib, janjallashgan kezlarimiz ham bo'ldi. Gapimga quloq solmasdilar. Kelgunlaricha ming bir xayolda yurak hovuchlab o'tirardim. Bir oqshom bolalarim bilan dasturxon boshida o'tirgandim. Telefonning chinqirig'idan bir cho'chib tushib, sovuq xabarni oldindan sezganday qo'rqa-pisa apparatga yaqinlashdim. Go'shakdan qaynimning yig'lamsiragan ovozi eshitildi. Yangajon, hozir aytadigan gapimdan qo'rqmang. Biz hammamiz kasalxonadamiz. Sobir akam avariya qilibdilar. Qolgan gaplar quloqimga kirmadi. Go'shakni otib yuborib, bor ovozim bilan yig'lab yubordim. Menga qo'shilib qizlarim ham baravariga yig'i boshlashdi. Men Sobir akamdan ayrilib qoldim deb o'yladim. Darhol shaharda o'qiydigan ukamga telefon qilib, yotoqxonasidan chaqirib oldim. Qizlarimni ukamga topshirib, yo'lovchi mashinada kasalxonaga yugurdim. Mendan boshqa hamma shu yerda ekan. Qaynonam yig'layverib holdan toygan, qaynotamning qaddi basti cho'kib qolgan, qaynalarim, erimning oshna og'aynilari abjor qiyofada o'tirishibdi. Hammasi mendan ko'zini olib qochadi. Dod voy to'polon qilib erim yotgan xonaga kirdim. Kirdim-u, hamma yog'i doka bilan o'rab tashlangan, rangi oppoq oqarib ketgan, behush yotgan erimni ko'rib, o'zimdan ketib qolibman. Sobirjon akam 2 kundan keyin ko'zini ochdi. O'shanda ham bir so'z demadi. Shifokorlar bor ozgina umidimizni ham tobora yo'qqa chiqarishar, bemorimizning sog'ligi haqidagi savolimizga hammasi vaqtga bog'liqligini bildirib, javob berish bilan kifoyalanishardi. Bir haftada cho'pday ozib, sochlarimga oq oraladi. Sochlarimni yulib, boshimni devorga urib yig'ladim. Ayniqsa doktorlar, tayyorgarliklaringni ko'raveringlar. Sanoqli kunlargina umri qolgan. Hech qanday umid yo'q. Umurtqa pog'onasi qattiq shikastlanib, bosh miyaga og'ir jarohat yetgan degandi. Hayot mamotimga o't tushdi. Afsus, sinovsiz kelgan baxtning to'lovi juda qimmat ekan. Bor budimizni sarflab, Sobirjon akamning hayotini asrab qoldik. Ammo u faqat tirik. Bundan ortiq emas. Yurmaydi, o'rnidan turmaydi. Qo'lini harakatlantira olmaydi. Faqat tirik. Avvallari shunga ham rozi edim, lekin keyingi paytlarda jizzaki bo'lib boryapman. Sobirjon akamga qarash, nogiron er bilan yashash menga og'irlik qilyapti nazarimda. O'ylanib qolaman gohida. Men o'sha Sobir akamsiz bir kun ham yasholmaydigan Faridamanmi? Yoki yuragidagi his faqat boylikka, tukun hayotga erishish istagida bo'lgan ma'shuqi ekanmanmi? Bilmadim. Shunisi aniqki, men ortiq nogiron er bilan yasholmayman. Sabr bardoshim chok-chokidan so'kilib ketyapti. Ayni orzu havas ko'rib, rohat farog'atda yashashim kerak bo'lgan yoshlik damlarimni mayib erning dardida kuyib o'tib o'tkazamanmi? Axir men ham insonman. Menda ham orzu havas bor. Beg'am yashashga ishtiyoq bor. Bundan buyog'iga qanday yashashni bilmayman. Fikrimni jamlab, bir to'xtamga kelishim kerak. Ammo o'sha bir to'xtam menga qanday kelajak va'da qiladi? Bunisi hali menga qorong'u.